У парку фестывальнай абласнога цэнтра прайшла канцэртная праграма «Моладзь. Творчасць. Будучыня». Гэтае мерапрыемства стала працягам абласной патрыятычнай акцыі «Маёй краіне». Пад адкрытым небам свае таленты ўвазе гамяльчан прадставіла моладзь савецкага района. Дарэчы, свае творчыя ідэі ініцыятыўныя маладыя людзі пры падтрымцы раённай адміністрацыі рэалізуюць на працягу ўсяго лета. Да гэтага ўжо адбылося 7 падобных мерапрыемстваў. У кожнага была свая накіраванасць – спорт, музыка або мастацтва. У гэты вечар маладыя супрацоўнікі прадпрыемстваў і студэнты абласнога цэнтра выконвалі для гледачоў свае любімыя песні і ўручалі гасцям свята паветраныя шары. А ў музеі гісторыі горада Гомеля свае аўтарскія работы упрыгожванні з бісеру прадставіла гамельчанка Лілія Сацэвіч. Рукадзеллем майстар займаецца з ранняга дзяцінства, і 6 гадоў таму яе цалкам захапіла бісераплятенне. Пры стварэнні калекцыі аўтар выкарыстоўвала такія тэхнікі, як цагляное, мазаічнае і спіральнае пляценне, работала з натуральнымі камянямі, скурай і сутажам. Назва выставы «Мілефіоры» у перакладзе з італьянскага «Тысяча кветак». Менавіта таму экспазіцыя адсылае нас да аднайменнай тэхнікі вырабу шкла, адкрыты ў 15-м стагоддзі ў Італіі і адлюстроўвае разнастайнасць сюжэтаў і каляровых рашэнняў творчых работ Лілі Сацэвіч. У Гомельскім музеі фатаграфіі адкрылася выстава класіка жанру пейзаж. Яе прадставіў фатограф Андрэй Феактыстаў. Ён з'яўляецца ўдзельнікам і прызёрам абласных, рэспубліканскіх і міжнародных выстаў. Яго працы дэманстраваліся не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, Даніі, Беруці, Ізраілі. У рамках персанальнай выставы Андрэй Феактыстаў прапанаваў для наведвальнікаў фотапейзажы, якія адлюстроўваюць прыродны свет Беларусі. Кніжная выстава «Ты памятаеш, як усё пачыналася» адкрылася ў музеі рэдкай кнігі абласной бібліятэкі імя Леніна. У экспазіцыі прадстаўлены дары жыхароў горада, гасцей бібліятэкі пісьменнікаў, партнёраў і карыстальнікаў установы. Тут размясціліся рэдкія выданні пачатку 20-га стагоддзя, сучасныя падарункавыя асобнікі, кнігі ў эксклюзіўным афармленні, там і з дароўнымі надпісамі і аўтографамі. Выстава прымеркавана да міжнароднага дня дружбы і да 15-годдзя ўтварэння аддзела рэдкай кнігі. У Буда Кашалёва завяршыўся адкрыты абласны конкурс творчай моладзі пад белымі крыламі. Удзел у ім прынялі больш за 130 юных артыстаў. Па выніках конкурсу журы выбрала двух пераможцаў. Лепшым у танцавальным жанры названы ансамбль танца «Мілавіца» Будакашалёўскага раёна. У намінацыі «Эстрадная песня» уладальнікам гран-пры стала добружская выканаўца Вераніка Чарняўская. З навінамі культуры Гомельшчыны вас знаёміла Алеся Пярова. Усяго добрага!